Gepler Adatlyk Radiosym. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda häkimetler daýhanlary iýulda gowy çekdirýärler. Ýurtda aşy, ysyk howa saklanýarka, elektrik suw çynçylygy ketilýär. Pajygaly wakalar ýüze çykýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň dünýäde 10 müňlerçe müşterili programma üçinçiligini döredijek kompaniýasynyň şanalyň rus jinayetçileri bilen baglanşykly pul talap edijek hüjümi barada hat giňişleýin maglumat ýüze çykdy. Hopsuluk hünermenleri 5-nji ýulda pul talap edijek programmanyň rus dilli sindikaty Revil topary bilen baglanşykly hakerler tarapyndan edilen hüjümiň ýetiren ziýanlaryna baha bermegi dowam etdirdiler. Kiber jinayetçileri nişana alınan kompaniýalaryň maglumatlarynyň şeýferlerini bermek üçin munun deregine 70 milyon dollar bitcoin talep ettiler. Şeýlede sowdalaşmak isleýändiklerini ma'lum ettiler. Hüjüm dünýäde 800'den 1,5 müň içinli kompaniýa täsir etdi. 5-nji ýylda Kasiýa kompaniýasynyň baş direktory Fred Fokal Reuters habar gullugyna beren interwýusynda programma üçinçiligine edilen hüjümiň anyk netijelerini çaklamagyň kyndygyny täsir astyna düşen kompaniýalaryň Kasiýanyň müşterilerdigini aýtdy. Kiber hopsuluk boýunça bilermenler adından 17 ýurtda müňlerçe kompaniýanyň ziýan çekenligini çaklaýarlar bolsa, şu wagtda çenli amala aşyrylan pul talap edijek kiber hüjüminiň iň ulusy bolup biler. New York'un we Israýylyň saglygy saklaýyş edaralary koronawirusyň delta görnüşi bilen baglanşykly maglumatlary ýerleýärler. Hat ýokun ştamyň ýaýramagy bütün dünýäde aladalary artdyrýar. Soňky maglumatlarda New York'ta koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlaryň birnäçe hepdeniň dowamında ýokurlanýar. Anlygy Israilde bolsa Pfizer vaksinasynyň berýän gorawynyň peýdelenligi aýdylýar. Emma bu görkezijiler bilen bir wagtda New Yorka degişli beýleki koronavirus statistikalarynyň köpüsi peýdelýär. 5-nji ýylda Israilin taglyk saklaýş ministrligi vaksinanyň ýokunç keselleriň we simptomatik keselleriň öňüni almakdaky täsirleriniň peýdelenligini habar berdi. Ýöne onuň agyr keseliň öňüni almakda netijeliliginiň ýokurdygyny aýtdy. Ministrlik gorawynyň peýdelmeginiň delta görnüşiniň ýaýramagyna we Israilde sosial aralyk çäklendirmeleriniň ýatyrylmagyna gabat gelenligini aýtdy. COVID-19-nyň delta görnüşi Britaniýada agdykly eder ýöne premier-ministr Boris Johnson Britaniýanyň koronavirus çäklendirmeleriniň köpüsini 19-njy ýyldan aýyrjakdygyny aýtdy. Johnson ýurt çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek bilen öňe gidip biler we adamlara özlerine karar etmäge mümkinçilik berer diýip 5-nji ýylda aýtdy. Belarusyň Suudy prezidentlige öňkü dalaşgar Viktor Babarykany korrupsiýada aýyplama bilen 14 ýyl azatlykdan mahrum etdi diýip ýerli medpuat 6-njy iýulda habar berdi. Ortiýadyň ýetirilgindäki Belgazprombankyň öňkü başlygy Babaryka geçen ýylyň iýun aýynda prezidentlik saýlawlary üçin awtoritar hökümdar Aleksandr Lukaşenka garşy dalaşgar hökmünde hatawa durjak bolanda tutsak edilipdi. Prokuror Serhiy Hirhel Minskdäki suwtdan Babarykany para almak we pul ýuwmak aýplamaty taýtynda 15 ýyl azatlykdan mahrum etmegi töredi. Şeýle hem Hirhel gady Ilhar Lubavitskiden 22-nji iýunda bu işdäki beýleki günäkärlenýänleri 3 ýyl bilen 6 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum etmegi isledi. Babaryka 28-nji iýunda eden soňky çykyşynda özüne garşy öňe sürilýän korrupsiýa aýplamalarynyň toslanyp tapylandygyny we özüniň biwnädigini ýene bir gezegi Lukaşenkanyň 2020-nji ýylyň avgust aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiji ýygnan edilmegi ses berişligini galpdygyny aýdan 10 müňlerçe Belaruslynyň nägilerini döretdi. Demonstrasiýalar bir näçe aýlap dowam etdi. Belaruslylar 1994-nji ýyldan beri häkimet başynda galýan Lukaşenkadan çekilmegi we täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Ortiýadyň resmiýetleriniň habar bermegine görä 28 adam alyp barýan An-26 uçary ýurdun uzak gündogy regiondaky Kamçatka daradarlardan ýetirim bolupdyr. Sewetiň paýtagty Petropavlovsk Kamçatskydan Palana şäherine uçýan uçar gowunmagy tinançanda howa hereketine göze uçurýan gulluk bilen ara gatnaşygyny ýetirdi. Ortiýadyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň sewet bölümi uçarda 22 ýolukçynyň we ekipajyň 6 agzatynyň bardygyny aýtdy. Ýerli häkimetler ýolukçylaryň köpüsiniň 3000 Rögilatly Palanadan bolundygyny şol sanda ýolukçylaryň arasynda 4 yerli hökümet işgäriniň we şäheriň häkimi Olga Mohirovanyň bolundygyny aýtdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.